Og la oss be til Herren at vi kunne få virkelig få høre hans ord også. Det står nemlig ikke i min makt, det. Det er mange som oppfatter oss nærmest som noen sånne artister som reiser omkring og kan preke. Men det er bare en som kan preke, og det er den hellige ånd. Han kan preke inn i hjertets dyp og møte deg der hvor du virkelig bor. Så det må vi be om. Jeg skal lese noen vers fra Åpenbaringen 3. Jeg satt og tenkte på dette med å vandre i ferdiglagte gjerninger som Gud har lagt ferdig for oss. Det er jo fremfor alt Jesu Kristi egne gjerninger. Det er de eneste gjerninger som setter oss inn i samfunn med Gud. Det er de eneste gjerninger som bringer oss salighet. Det er de eneste gjerninger som har gjort det frelse for meg og deg. Det er først og fremst dem vi skal vandre i. Og det er det vi har så vanskelig for, ikke sant? Ja. Vi begynner å regne med oss selv i tillegg. Og hva Gud skal få ut av oss, og så videre. Og så hører du så ofte sagt at dette med å bli frelst, og det som har med frelsen gjør, det er så velsignet enkelt. Vet du hva disiplene sa da Jesus forkynte frelsen? Hvem kan da bli frelst? I Johannes 6 kan du også lese, de fleste gikk bort fra han, bare de 12 ble igjen. I begge disse tilfellene så talte Jesus om frelsen. Det ble for hardt for de fleste. Ja, det er enkelt. Det er så enkelt at ikke engang dåren og barnet skal behøve å fare vill. Men det er jo nettopp det som er problemet for oss. Vi vil gjerne ha vårt eget med. Og så må Herren igjen og igjen ta seg av oss på en slik måte at han får oss dit hvor han kan få være den eneste, for det er det han er. Skal vi fortsette å be for møte før vi går videre? Ja, Herre Jesus, du kjenner oss mennesker ut og inn. Du kjenner oss inn i hjertets dyp, og du kjenner hver enkelt som er samlet under dette taket her i kveld. Du vet hvor vi bor, også åndelig, Herre. Vi ber om at du møter oss der hvor vi er. Kunne du gjøre dette store under, så vi takker og priser deg. Ikke bare her i kveld, men i all evighet. Så vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Der står disse versene da i Åpenbaringen 3. Jeg leser fra det 19. verset der i Jesu navn. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor ta det alvorlig og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg også har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen. Når man forstår denne teksten etter vårt medfødte loviske sinn, så synes den ganske så like frem, ikke sant? Da blir det på denne måten at du hører Jesus banke, og da er betydningen at du hører hans kall til deg, om å omvende deg og komme til ham, og du vurderer liksom dette, om du skal komme til ham eller ikke, og gi ditt liv til Jesus og så videre, og komme frem til at det vil du, og så bestemmer du deg for det. Og da, når du har tatt din bestemmelse og sagt ja til Jesus, da kommer han inn i ditt liv. Ikke sant? Det er sånn vi tenker oss det. Men dette er altså en blanding av sant og usant som holder så mange i åndelig trelldom. For har det hele begynt med deg, altså at vekten her blir liggende på ditt valg, din bestemmelse, ditt standpunkt, da fortsetter det jo selvsagt på samme måte. Så mye i ditt liv med Gud beror da på deg. Hvordan du er og hvordan du ikke er. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det. I alle fall så er det mange som gjør det. Øyvind Andersen, bibellæreren, har en meget god preken over denne teksten, hvordan det går til det vi leser om her. Men det er vanskelig for oss å forstå dette, altså hvordan det skjer at du åpner døren og han stiger inn. Vi skal komme tilbake til det, men først noe fra skriftens vitnesbyrd, som kan bli oss til hjelp her. Peter, han er et godt eksempel i mange henseende, også når det gjelder dette her vi taler om nå. Det står to disipler sammen med døperen Johannes en dag Jesus går forbi dem. Og Johannes peker på ham og vitner, og vi leser i Johannes 1 fra vers 37, noen vers der. De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor er ditt herberge?» Han sier til dem, «Kom og se.» De kom da og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham, «Vi har funnet Messias, det betyr Kristus.» Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, Johannes' sønn. Du skal kalles Kefas. Det betyr Peter.» Peter sa ikke nei til Jesus her. Han fulgte ham fra den dagen av, da Jesus kalte på ham her. I vel 3 år så vandret han sammen med Jesus her på jord, Peter, helt fram til de sto overfor det som skulle skje i Jerusalem. Ingen tvil om at Peter hadde tatt det hele alvorlig et riktig kraftig standpunkt for Jesus. Han forlot alt. Altså alt sitt materielle, altså sitt hjem og alt, og fulgte Herren. Men så ser vi at det fikk han ikke beholde, altså. Dette standpunktet sitt for Jesus. Det måtte han ofre. Og hvorfor det? For det var ikke frelse, men tvert imot villfarelse i det. Så lenge Peter fikk være i det, så lenge han fikk beholde det, kom han ikke i et sant samfunn med Jesus. Det var feil vei altså. Peter kunne ikke bli frelst på den veien. Nei, han kunne ikke bli omvendt så lenge han satt fast i dette, sitt egne standpunkt. Nå må du høre. Det var ikke noe galt i hans standpunkt for Jesus. Nei, det var den betydning han tilla det som ble galt. Jesus står overfor Peter like før han skal gå opp til Golgata, og Peter legger jo da umåtelig trykk på hvor fast standpunktet hans for Jesus er, ikke sant? Jeg er villig til å gå både i fengsel og død med deg, Jesus. Vi vet jo hvordan dette ender, men det er ikke nettopp det vi skal stanse for nå, for da ser vi bare Peters kjøds skrøpelighet, ikke sant? Men vi skal merke oss noe Jesus sier til ham, og det Jesus der sier, det viser hvor mye dette Peters standpunkt egentlig er verd. Vi leser i Lukas 22, vers 32, «Men jeg ba for deg, sier Jesus, at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.» Jeg vet ikke om du hørte hva Jesus sa. Når du en gang omvender deg, Peter var altså ikke omvendt. Hadde vandret med Jesus i vel 3 år som hans disippel, med det sterkeste standpunktet av den alle kan det synes som, men ikke omvendte Herren. Hva skulle til da? Måtte han ville mer, kanskje? Noen vil jo si det. Ta det enda mer alvorlig. Nei, Peter, han bygde her på feil grunn. Han bygde på sitt eget. Og det ville Jesus nå ta ifra ham, og da lot Herren selveste djevelen få slippe til. Og det hjalp Peter. Da ble Peter mer enn fillerista. Hele grunnen brast under ham, noe han sikkert har takket Herren for helt frem til denne dag da vi er samlet her. For det er godt når denne grunnen brister mens du enda er her på denne sida. Det er verre å stå der på den siste dag på en grunn som ikke holder. Men da vil jeg jo stille deg et spørsmål du burde ha stilt deg selv i grunn. Er ditt standpunkt for Jesus sterkere enn Peters var? Jeg vet ikke om du er her, hvis jeg spør deg, hva grunnlag er du en kristen på, så sier du kanskje det at jeg har tatt et standpunkt for Jesus. Jeg har bestemt meg for å bli en kristen. Ja, er du dermed en kristen? Det var jo det Peter hadde gjort. Han ville følge Jesus. Eller har også du noe å legge på bålet her i kveld? Jeg sier det igjen. Det er ikke noe galt i at du vil høre Jesus til, men hvilken betydning tillegger du det? Er det der du prøver å hvile, så er det ikke å undre seg på at hvilen blir temmelig stykkevis og delt. Man hviler så lenge man har det rolig og greit, og det synes som Herren er nær, og det går så greit i kristenlivet. Men så snart det er en liten humpel i veien, så er uroa der, ikke sant? Ja. For hvilken grunn er det jeg bygger på egentlig? Er det den som står fast i evig tid, eller er det min egen sviktende grunn? Hvordan har ditt standpunkt for Jesus arta seg i dag, for eksempel? Eller siste uke, siste måned, har du levd opp til det? Vi skulle hengt opp et lerret på veggen her i kveld, og så latt dine tanker og det som har rørt seg i ditt hjerte vises der, hadde du villet det, eller hadde du rømt salen da? Men Jesus tilgir, sier du kanskje? Ja, det gjør han. Takk Gud for det. Men det kan da ikke være så mye å skryte av dette standpunktet da, når du hele tiden er i behov av tilgivelse. Har du tenkt deg til himmelen på det? Det er jo som å lene seg til en rotten stokk, ikke sant? Det er noe som brister hele tiden, ikke sant? Er det ikke nettopp slik du opplever det, at det er noe som brister hele tiden, og det blir for dårlig, det holder ikke? Hvor lenge skal du se og oppleve at det er for dårlig før du begynner å lure på om det kan hende finnes en annen vei? For Peter så brast alt hans eget den dagen da hanen gol, ikke sant? Og sannheten i Jesu ord sto tydelig framfor ham. Og jeg tror ikke jeg tar mye feil altså om jeg hevder at det var et rop i Peters indre de dagene frem til Jesus møtte ham igjen. Altså den grunnen som da Peter hadde bygd på, jeg har bestemt meg for å følge Jesus, jeg har tatt mitt standpunkt for han og så videre, det hadde rast sammen nå. Og så fikk han gå der noen dager altså, uten noen grunn under føttene, kan du si. Du kan lite på han ropte i sitt hjerte. Anfektelse og nød. Det samme rop som vi hører der ute på Genesarets bølger, der også avgrunnen åpna seg når ham, Herre, frels meg. Altså, Jesus, grip du inn. Gjør noe du, for mitt eget holder ikke, det går under. Øyvind Andersen, han talte som sagt over denne teksten. Vi hørte sagt, sier han, når Jesus banker på døra, så er det ikke noe håndtak på utsida av denne døra, blir det sagt da. Han bryter seg ikke inn, med andre ord. Den må åpnes fra innsida. Men stor ble nøden, sier han, da jeg oppdaget at det ikke er noe håndtak på innsida heller. Spørsmålet altså, hvordan vil du åpne denne hjertets dør for Jesus? Hvordan har det gått til? En ting å lese det og tenke det, men hvordan gjøre det i praksis slik at døra virkelig åpnet altså? Jeg finner jo at denne som befinner seg på innsida av denne døra, han åpner opp for så mye annet også, ikke sant? Kan denne personen i sannhet åpne for den hellige også? Nei, det står noe her i teksten. Om noen hører min røst. Hva er denne røst for noe? Jo, det er hva Paulus skriver til Efeserne i Efeserne 1:13. I ham, altså Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt. Altså, denne hellige ånd flytta inn ved dette budskapet, altså. Da han fikk åpna for mitt hjerte hva jeg har i Kristus, før jeg hadde tatt noe som helst standpunkt for ham. Evangeliet om min frelse. Og jeg spør deg, kjære venn, jeg kjenner deg jo ikke. Hvordan blei du en kristen? Og hva er grunnlaget for din bekjennelse? Er det virkelig det at Jesus har grepet inn og åpenbart evangeliet for ditt hjerte? Eller er det bare dette at du har bestemt deg for å gjøre ham til? Det er røsten som bevirker at synderens hjertedør åpnes for Jesus, altså sannhetens ord, evangeliet om din frelse. Jesus og synderen møtes i det budskapet. Og noe annet møtes det mellom Gud og menneske, det finnes jo ikke. Enn dette stedet som Gud selv har til veie brakt. Hele skriften er full av dette vitnesbyrdet, men vi skal bare se på ett nå. Det er Herren som instruerer Moses om hvordan han vil ha det i sitt tabernakel. Det er en bestemt ting jeg vil peke på i denne sammenheng, men vi leser noen flere vers for sammenhengens skyld. Du skal lage to kjeruber av gull. I drevet arbeid skal du lage dem og sette dem ved begge endene av nådestolen. Sett den ene kjeruben ved den ene enden og den andre kjeruben ved den andre enden. Dere skal lage kjeruben i ett med nådestolen, en på hver ende av den. Kjerubene skal holde vingene utbredt og oppløftet så de dekker over nådestolen med vingene, og ansiktene skal vende mot hverandre. Mot nådestolen skal kjerubene vende ansiktet. Så skal du sette nådestolen opp på arken, og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. Så skal du legge merke til hva Herren sier nå til Moses. Og jeg vil komme sammen med deg der. Og jeg vil komme sammen med deg der, fra nådestolen mellom begge kjerubene som på vitnesbyrdets ark. Der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg å si til Israels barn. Det var altså ett sted Herren kunne møte Moses ansikt til ansikt, og det var ved nådestolen. Altså denne nådestolen som vitnet om det som skulle skje der framme en gang, da Jesus Kristus, Guds sønn, skulle bære dine synder på sitt legeme opp på korsets tre. Der vil jeg møte deg, sier Herren, og der vil jeg tale med deg. Det har da ingenting med hva du og jeg har tenkt eller gjort å gjøre, har det det? Nei. Det har kun med hva Gud har utvalgt til frelse for oss. Han har utvalgt deg til frelse i sin sønn Jesus Kristus. Frelsen er altså i ham. Og jeg vil komme sammen med deg der, sier han. Ikke noe annet sted. Merk deg det. Der kunne Gud møte mennesket Moses, der hvor nådestolen sto. Det er altså i og ved dette ord om forsoningen, forsoningsblodet, Gud og menneske smelter sammen. For det er nettopp det som skjer der. Dere smelter sammen. Bli ett, en sjel med Herren. Da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg. Jeg vet ikke hvordan du har lagt merke til hvor ofte det står i skriften «se». «Se». Det er sånn påkallelse, altså det er noe spesielt nå. «Se», og så kommer det hva du skal se. Og så spør jeg deg i kveld, «Har du sett dette?» Er det her du lever ditt kristenliv? Så taler Jesus alvorlig om dette å seire her til slutt. Den som seirer, ja, hvordan seirer i en slik sammenheng? Hør nå hva Jesus sier i Johannes 8, vers 31. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.» Dersom du blir i hans ord, dersom du blir ved den røst som i første omgang bevirka en åpen dør for Jesus hos deg. La oss si det slik, dersom du blir værende på dette møtestedet mellom Gud og menneske, meg til frelse intet vet uten deg, Guds lam. Enig din rettferdighet skjules av min skam. Vet ikke av noe annet sted. Gjør du vel? Nei. Blodet, den kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone. Det er ikke lite vi har kalt til folk, tenk det. Å sitte med Jesus på hans trone, det er svært. Ja. Er det han har kalt deg til? Tenk å bli løftet opp til en slik høyde, altså uten å ha fortjent det overhovedet. Skal han begynne å snakke om fortjeneste, da ser han jo at en tvert imot fortjener det motsatt, ikke sant? Hva er da årsaken? Jo, han kan svare det ganske enkelt, det er av nåde. Ja visst, men det lønner seg gjerne å se litt nærmere på ting, og da kan ofte få øye på noe som er verdt å se og ta med seg. Hvorfor arver en prins tronen etter kongen? Det er bare én grunn, og det er ikke fordi han har et bra utseende, eller spesielt flink, eller noe som helst annet. Det er på grunn av blodsbånd. Merkte jeg det? Det er grunnen til at til din plass på tronen sammen med Jesus, du har blitt ett med ham ved troen. Det er blodsbånd, kan vi si. Det er de som sier at vi som er kommet til tro, vi er adopterte av Gud. Adopterte barn. Er det noen som har bedre greie på dette her enn meg, så må de gjerne arrestere meg på det, men jeg kan ikke se at Guds ord sier det. Det sier tvert imot at vi er født av ham. Gud har ikke tatt imot vårt gamle menneske. Han har ikke adoptert det, skjønner du. Overhovedet. Og vil heller aldri komme til å gjøre det. Det som er av meg og deg, det kommer Gud aldri i evighet til å ta imot. Det naglet han til korsets tre. Alt sammen. Det beste som det verste. Tar ikke imot noe av mennesket. Og så har han født et nytt menneske i og ved sin sønn, Jesus Kristus. Født på ny, et nytt menneske. Bare et par steder om det til slutt, for at din glede kan bli større, om vi kan si det sånn. 1. Johannes 1, 13. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Minner dette om adopterte barn? Nei, de gjør jo ikke det. De er født av Gud. Og så fra 1. Peter 1,3, lovet være Gud ved Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ikke noe som taler om adopsjon her heller, ikke sant? Nei, du er da vel barn av den som har født deg, ikke sant? Jeg også var apostelen Johannes vitner i 1. Johannes 3 og et par vers der. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Men kjære, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og så får vi da dette ordet fra Jesus til slutt. Den som har øre, han hører hva, mener, hva ånden sier til menighetene. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette evangelium. Så ber vi deg, Jesus, at hver enkelt som er her inne i kveld virkelig har fått del i dette, Jesus. Det er bare du som kan åpenbare det. Så salve du våre øyne ved din hellige ånd og ved ditt ord, ditt sannhetsord, så vi kan se at det var meg du kom for. Det var meg du kjøpte. Det var min sjel du betalte for. Og så får vi hvile på det, Jesus, det evig fullbrakte verk. Jeg ber om det i ditt dyrebare navn.